Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ад імя беларускага народа і ад сябе асабіста павіншаваў папу Францішка з першай гадавінай пантыфікату. Упэўнены, што ваша дзейнасць на чале святога пасаду яшчэ больш умацуе традыцыйныя адносіны супрацоўніцтва, узаемаразумення і павагі паміж Рэспублікай Беларусь і Ватыканам, цытуе віншаванне сайт кіраўніка дзяржавы. Александр Лукашэнка пажадаў пантыфіку здароўя, невычэрпных сіл і Божай дапамогі ў выкананні высокай і адказнай апостальскай місіі ў імя дабра і міру.